Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таң, кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9 октябрь жекшемби күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кыргызстанда боло турган кезектеги аскердик машыгуусу өтпөйт. Баткендеги чек ара жаңжалынан бери 12 орто мектепте окуу башталбай турат.
Мүмкүн болсо тез-тез биздин айылыбызда ошол сүрдүрүү иштери тезирээк бүтсө биз эле үйүбүзгө кайтмакбыз. Бул жерде аябай энди жүдөөчүлүк болуп кетет экен да, көпчүлүк менен жашаган туура келбейт экен. Анан жаш балдарды, бөбөктөрүбүз бар.
Мындан 2 жыл мурун талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийликке келген президент Садыр Жапаровдун убадалары канчалык ишке ашууда?
Резерв кадр алып, жаңы кадрлар даяр болмок да. Тилекке каршы бизде көпчүлүк айтып атпайбы, илгерки эле кадрлар айланып жүрөт. Ошондой болуп атат, анткени биз өзүбүз жаңы кадрларга, жаштарга өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бере албай атабыз.
Алдыда биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Оболу соңку жаңылыктар. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстан менен жаңы келишим тууралуу сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка курган маегинде АКШнын мамлекеттик катчысынын коомчулук менен байланыш маселелери боюнча жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Трюдо билдирди.
Well, we stand ready. You know, the United States views
Биз даяр турабыз. АКШ Кыргызстанды эң күчтүү өнөктөш катары көрөт. Биз бул сүйлөшүүлөрдү улантууга даярбыз. Ар бир суверендүү өлкө өз өнөктөшүн өзү тандай алат. Кыргызстан да өз өнөктөшүн тандай алат. АКШ ошол өнөктөшү болууга даяр, деди Трюдо. Быйыл май айында АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Лу Бишкекке келгенде кыргыз бийлиги менен эки тараптуу кызматташтык жөнүндө жаңы келишимди талкуулаганын Азаттыктын кабарчысына айтып берип, биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз, деп айткан. Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы элчиси Бактыбек Аманбаев 6 сентябрда бул багытта иш уланып жатканын биздин радиого билдирген. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 93 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015 жылы бир тараптуу денонсациялаган. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кыргызстанда боло турган кезектеги аскердик машыгуусу өтпөйт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргызстан машыгуулар өтпөй турганы жөнүндө чечим кабыл алды, деп билдирди мекеме. ЖККунун тынчтык орнотуучу күчтөрүнүн бузулбас боордоштук командалык штабтык машыгуулары 10-14 октябрда Балыкчы шаарынын жанындагы Эделвейс полигонунда өтмөк. 92 жылы негизделген уюмдун курамында 6 өлкө бар: Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Сентябрдын ортосунда Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу жаңжал үчүн эки мамлекет бири бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. 7 октябрда Кыргызстан уюмдун уставдык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуш кылган. Украинанын Запорожье шаарына 9 октябрга караган түнү жасалган кезектеги ракеталык катуу чабуулдун айынан кеминде 17 каза болгонун жергиликтүү бийлик билдирди. 10 жакын жерде жарылуу болгонун, көп кабаттуу жана менчик үйлөр талкаланганын шаардык кеңешинин катчысы Анатолий Курцев Телеграмдагы каналына жазды. 6 октябрда Запорожьеде ушундай эле аткылоодо 11 адамдын өмүрү кыйылган. 4 октябрда орус президенти Владимир Путин жасалма референдумдарга шилтеме кылып, Украинанын Херсон, Запорожье, Донецк жана Луганск областары орус анын курамына кошулганы тууралуу эл аралык коомчулук тааныбаган мыйзамга кол койгон. Бирок Орусия бул 4 облустун бирин да толук көзөмөлдөбөйт. Стратегиялык жана символикалык чоң мааниге ээ Крым көпүрөсүндө жарылуу болгондон кийин Москва аскердик командачылыгында кадр алмаштырууга киришти. 8 октябрда армия генералы Сергей Суровикин Украинадагы биргелешкен куралдуу күчтөрдүн кол башчысы болуп дайындалганын Орус Коргоо министрлиги билдирди. Июнда мекеме Суровикин ал жердеги аскерлердин түштүк тобун жетектеп жатканын маалымдаган. Генерал 2017 жылдын 31 октябрынан бери аба космос күчтөрүн башкарып келген. 59 жаштагы Суровикин 91 2021 жылы августа ГКЧП деген ат менен белгилүү төңкөрүш аракети маалында кеңири таанылган. 20-21 август күндөрү Москвада ал жетектеген бронетехниканын жолун Орусия бийлигин колдогон демонстранттар торогондо 3 киши набыт кеткен. Төңкөрүш ишке ашпай калгандан кийин Суравекин камалып, бирок жетекчиликтин буйругун аткарган деген негизде ага тагылган айыптар алынып салган. Ал ошондой эле Тажикстандагы куралдуу жаңжалга, Чечендагы экинчи согушка, Сириядагы аскердик операцияга катышкан Орусия баатыры деген наамдын ээси. 8 октябрда Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы сейил бактын жана анын бюстунун ачылыш аземи өттү. Шаардык Чанкая муниципалитетинин мэри Альберт Ташделент Чыңгыз Айтматов түрк маданиятын дүйнөгө тааныткан кыргыз агартуучусу экенин белгиледи. Сейил бактын аянты 6691 чарчы метрди түзүп, анда 291 бак тарак отургузулуп, сейилдөөчү, чуркоочу тилкелер жана балдар аянтчасы болот. Ал жерге орнотулган Айтматовдун бюстун түркиялык айкелчилер жасаган. Кытай күнгө байкоо сала турган космос обсерваториясын ийгиликтүү учурду. Бул тууралуу Кытайдын Аэрокосмос корпорациясы билдирди. Жабдык 720 километр бийиктиктеги орбитада кеминде 4 жыл иштемекчи. Обсерватория күндүн магнит талаасын, плазмасын изилдейт. Кытайлык окумуштуулар обсерватория күндөгү урагандар жаралган ультрафиолет спектрге биринчи жолу байкоо сала аларын айтышат. Жабдыктын баасы 126 миллион долларга баалануууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 10 октябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өз аймагында өтө турган аскердик машыгууларын токтотту. Ереванда кыргыз дипломаттары уюмдун уставдык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуш кылышты. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстанда өтө турган аскердик машыгуулары токтотулду. Коргоо министрлиги таркаткан маалыматта 2022 жылдын октябрында Кыргызстандын аймагында өткөрүү мерчемделген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн бузулбас достук 2022 командалык штабдык машыгууларын өткөрбөө чечимин кабыл алынды деп жазылган.
Отмена болду. Руководство Министерства обороны было принято решение об отмене учения. Негизи 10-дан 14-үнө чейин болуш керек болчу октябрь. Эртең башталмак. Открытиясы эртең болмок. Негизи бул кабыл алганы бүгүн эле болгон жок да. Было принято решение, бирок ошо официально бүгүн объявлять этип атабыз да.
Деп билдирди министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Толкунжан Райымжанов. 1992 жылы түзүлгөн жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстан, Казакстан, Армения, Беларусь, Тажикстан жана Орусия кирет. Кыргызстандын коргоо министринин мурунку орун басары аскердик эксперт Мурат Бейшенов уюмдун ичиндеги өлкөлөр кагылышып жаткан маалда биргелешкен аскердик машыгууларды өткөрүү чеки болмок деген пикирде. Ал сентябрдын ортосунда болгон кыргыз тажик кагылышы жамааттык коопсуздук келишими уюмунун беделине оор сок урганын, машыгууларды токтотуу тууралуу чечим туура болгонун белгиледи.
Я так думаю, что все-таки...
Менимче жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстан менен Тажикстандын окуясы боюнча кандайдыр бир реакция жасашы керек болчу. Бирок уюмдун баш катчысы Станислав Зайстанда мүчө өлкөлөрдөн да реакция болгон жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров Зайсты кабыл алып, пикирин муздак билдирди. Баткенде 63 жараныбыз курман болуп жатса, кайсарыбызга машыгууларды өткөрөбүз. Орусия Украина менен согушуп жатат. Казакстан арсар абалда турат. Армения нааразы. Бул жакта Кыргызстан менен Тажикстан кагылышып жатат. Андыктан жаңы дем киргизүү үчүн башка бир айла табыш керек. Казахстанда өткөн машыгууларда да Кыргызстандан офицерлердин ыкчам тобу эле барды. Биз азыр Балыкчыда учактар, атайын аскерлер менен биргелешкен машыгууларды өткөрүп кирсек, эл эмне дейт? Силер эмне кылып жүрөсүңөр? Бул жакты коргобойсуңар деп айтышат. Ошондуктан бул чечимди туура деп эсептейм.
Я думаю, что это решение правильно.
7 октябрь күнү жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Ереванда өткөн тышкы иштер министрлеринин орун басарларынын кеңешме жыйынында кыргыз тарап уюмдун уставына толуктоо киргизүүнү сунуштады. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев анда Тажикстандын Кыргызстанга карата аскердик агрессиясы тууралуу маалымат берген.
Ниязалиев мындан ары куралдуу кол салууга жол бербөө жана бардык келишпестиктерди ортодогу келишимдин жана уставтын негизинде тынч чечүү үчүн уюм ичинде механизмдерди тез арада ишке киргизүүгө чакырды. Ушул жаатта биргелешкен билдирүү кабыл алуу жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставтык документтерине толуктоо киргизүү сунушталды
деп айтылат Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги таркаткан маалыматта. Кыргызстан сунуштаган толуктоолордо кандай маселе камтылганы ачык айтыла элек. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун механизмдерин ишке киргизүүнү ыкчамдатуу тууралуу пикирин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев да 4 октябрда Бишкекте аталган уюмдун баш катчысы Станислав Зас менен жолугушканда билдирген. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Марс Сариев иш жүзүндө Орусия башкарган жамааттык коопсуздук келишими уюму терең кризиске батты деп эсептейт.
ОДКП иштебей атат, эффективдүү болбой калды. Анан фактически ОДКБ в состоянии развала деп койсок болот да, себеби мына карап көргүлөчү, ОДКБнын мүчөсү Россия, Украина менен согушуп атат. ОДКБга кирген Армения, Азербайжан менен согушуп атат. А биякта эки мүчөсү член Кыргызстан анан Таджикстан бири бири менен согушуп атат. Ну фактически дискредитация ОДКБ, а ОДКБны баары сопсонун түшүнөт. Бул Кремль, Москва мындай башкарат да. Мындай ачык айтты. Ушунун баарын колуна алып ала албаган үчүн мен ойлойм, бул системный кризис, методологиясы туура эмес. Кремль чоң ката кетирип атат. Мына азыр Украина жактан утулуп, Кавказдан утулуп, анан Орто Азиядан эң мындай Россияга жакын болгон мамлекет Кыргызстан аны жоготконун астында турат.
7 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Санкт-Петербург шаарында өткөн бейформал саммитине Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров барган жок. Бул жыйын Орусия президенти Владимир Путиндин туулган күнүнө туш келген болчу. Ага чейин Путин тажик президенти Имамали Рахмонго аймактык коопсуздукту камсыздаганы үчүн деген себеп менен орден ыйгарып, анын мындай кадамы Кыргызстанда катуу сынга кабылган. 5 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Путиндин Рахмонду сыйлаганын сындаган билдирүү тараткан. Мындан улам кыргыз тажик тышкы иштер министрликтери бири бирине нота тапшырды. Эки өлкөнүн мамилеси акыркы чек арадагы кагылышуудан кийин оор болуп турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Баткендеги чек ара жакжалдан бери 12 орто мектепте окуу башталбай турат. Жалпысынан 8 айылда жана Баткен шаарындагы 2 мектептен 5000 окуучу онлайн окуп жатат. Үйү күйү бар жерде батирлеп же атайын борбордо жашап жаткан ата энелер балдарын окуусу кадимкидей абалга түшпөй жатканына кабатыр. Чек ара чырынан кийинки аймактагы окуунун абалын Жеңиш Айдаров айтып берет.
Чек ара мына Капчыгай айылы 100% эле күйүптү да ошондо.
16 сентябрда талкаланып өрттөлүп калган Ак Сай айылындагы Капчыгай конушунун 38 жаштагы тургуну Тарыел Ниязбековдун үй бүлөсүнүн 4 баласы мектеп жашында. Азырынча айылга кайтыш элек. Айылдын мектеби такыр жараксыз абалга келип кайрадан курууга муктаж болуп калган. Үй бүлөсү Баткен шаарында жашап жатат. Балдарын шаардагы мектепке киргизүү үчүн тиешелүү документтери, кийим кечелери менен окуу куралдары да күйүп кеткен. Айылда болсо үйдүн ордун тазаланып, атайын чатыр орнотулганы менен кайра келүүгө чек арада коопсуздук маселеси калып турат.
4 балам бар. Азыр ошо тазалоо иштери жүрүп атат. Күйгөн үйлөрдө эч бир эмес калган эмес, өзүңөр көрүп турасыз. Жашоо шарт жок жашашка. Ушул бардыгы бир Баткенде, мисалы Ошто, Кызылкыя, ар кандай алды Бишкекте ошондой семьялар жүрөт. Жашаган жашайт, жашабагандар ким билет. Мына коопсуздукту кара берген эч ким жок болуп атат да бияктан негизичи бизде.
Куралдуу жаңжалда Баткен облусу боюнча эки мектепти түп тамырынан чек арадан алыстатып башка жерге кайрадан курууга муктаж болуп талкаланган. Сегиз мектепти оңдоп түзөсө болот. Жаңжалдан бери Баткен шаарындагы эки мектепте чек арадагы жаңжал чыккан айылдардан келгендер жашап жаткандыктан окуу процесси онлайн жүрүп жатат. Шаардагы коллеждин имаратында жашап жаткан Жамила Закирова неберелери менен 252 кишименен чогуу жатаканада турат. Неберелери мектепке барганга мүмкүнчүлүгү жок. Онлайн окугандай болгону менен баары бир мурдакы жашоо калыбына тезирээк түшсө экен дейт.
Балдарыбыз бар бул жерде. Ушул жаш балдарды бирок билбейм энди азыр жерди сүрдүрүп атат дейт. Биздин айылга барышыбыз үчүн уруксат жок, чаң, анан жаман, балдарга сал начар болот, кооптуу деп бизди жөнөтпөй турат. Энди жүдөөчүлүк болуп кетет экен да, көпчүлүк менен жашаган туура келбейт экен. Анан жаш балдарды, бөбөктөрүбүз бар.
Чек арадагы окуядан улам өзүлөрү да үйүнөн качып чыккан же үйү өрттөлүп ар жерде жашап жүргөн мугалимдер азырынча айылга кайта элек балдарды онлайн окутууга аракет кылып жатат. Бирок тиешелүү колдонмолор, зарыл программалары жок. Келерки аптадан жарым жартылай болсо да мүмкүнчүлүгү бар айылдарда кадимкидей окууга өткөрүүгө аракет кылып жатабыз дейт билим берүү кызматкерлеринин облустук усулдук борборунун жетекчиси Осмон Эркебаев.
Кээ бир мектептерди кээбир соц объекттер бул жерде жаңы салына турган болуп жатат, а кээбирлөрдү ремонт болот. Алар дагы башталат ооба.
Чек арадагы куралдуу кагылышта 8 мектеп жабыркап, 2 мектеп такыр жараксыз абалга келген. Азырынча бул мектептерди калыбына келтирүү иштери да баштала элек. Мамлекеттен каражат бөлүнүп, азыр уюштуруу иштери гана жүрүп жатат. Жакын күндөрү мектептерди калыбына келтирүү иши колго алынат дейт президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
12 мектеп онлайн окуп атышат. 10 мектеп азыркы учурда ачыла элек. 2 мектеп сабак уюштурууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошол Бусурманкага жай атында жана Достук мектебинде такыр талкаланып калган, ал жерде окуу жүрбөйт. Алардын балдары ушул жерде жайгашкан жерде, кимиси каерде болсо, Кадамжай районунда болобу, Баткен районунда болобу, шаарда болобу, жайгашкан жерде ошол мектептерге барып билимин уланта берет. Балдардын баягы эч кандай бир даярдыксыз немеден чыккандан бул даярдануу деген болбойт экен да. Окуу куралдары жок, кийимдери жок дегендей ошол. Ошондуктан ошол жашаган жерлеринде эле онлайн уюштурабыз деген ушундай пландар болуп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-17 сентябрь күндөрү куралдуу кол салууда кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тартканын билдирген. Анын 423 жашоого такыр жараксыз болуп калган. 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. 11 административдик стратегиялык объектилер, 335 мал сарай, 8 мектеп, 2 бала бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилери талкаланып өрттөлгөнүн билдирген. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Озоду радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарынан да дүкөн, турак жайлар талкаланганын жазган. Расмий Тажикстан канча турак жай талкаланганы тууралуу маалымат бере элек. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматтарды тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ Кыргызстан менен жаңы келишим тууралуу сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Кыргызстанда боло турган кезектеги аскердик машыгуусу өтпөйт. Украинанын Запорожье шаарына бүгүн жасалган кезектеги ракеталык катуу чабуулдун айынан кеминде 17 адам каза болду. Крым көпүрөсүндө жарылуу болгондон кийин Москва аскердик командачылыгында кадр алмаштырууга киришти. Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы Сейил Бактын жана анын бюстунун ачылыш аземи өттү. Ушул жана башка жаңылыктар менен азаттык орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Мындан 2 жыл мурун 4 октябрда талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийликке келген президент Садыр Жапаров жоопкерчиликти өзүнө алып, мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн диктатурасын орнотууга убада берген. Ал убада канчалык ишке ашырууда? Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Садыр Жапаров октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоонун алдында өлкөдөгү бир катар маанилүү маселелерди, бийликтин жоопкерчилигин күчөтүү, коррупцияга каршы күрөш, коңшу өлкөлөр менен чек араларды тактоону тездетүү сыяктуу бир катар иштерди убада кылган. 2021-жылы Жапаров президент болуп шайлангандан 3 айдан кийин 11-апрелде өткөн референдумда катышуучулардын 79% Кыргызстандын президенттик башкаруу отушун колдошкон. Ошентип президенттин ыйгарым укуктары көбөйүп, ал бардык маселеге жоопкерчилик алган.
Мурункудай тааныш билиш болуп, өкмөткө орношуу деген болбойт.
Чек арадагы кейиштүү жагдайлар, контрабанда, өлкөнү сазга батырган коррупция менен күрөштөр эми мындан ары да оң натыйжасын бере баштайт деп мен терең ишенем.
Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
Эми кумтор толугу менен менчигибизге өттү.
Референдумдан кийин тиешелүү мыйзамдык актыларды жаңы баш мыйзамга шакеш келтирүү жараяны жүрүп, 2021 жылдын октябрында президент жооптуу болгон өкмөт ишке киришти. Мамлекет башчы Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасы кылып Акылбек Жапаровду дайындагандан кийин анын ар бир кадамын өзү көзөмөлдөй турганын айткан жайы бар. Ал ошондой эле жаңы куралган өкмөттүн өмүрү узак болот деген ишенимин билдирген. Президент жооптуу болгон аткаруу бийлигинин курамы бир жыл ичинде көп алмашты. Төраганын 4 орун басарынын 2 жана 6 министр ар кандай шарт менен кызматтан алынды. Алардын ичинен мурдагы министрлер Алымкадыр Бешеналиев, Алмаз Бешеналиев жана Доскул Бекмурзаевке кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адилет Кубанычбеков кызматта турганда коррупцияга шек саналып кармалган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдылхап Нурбаев батыш өлкөлөрүн мисал келтирип, парламенттик башкарууга өткөндөн кийин өнүгүү жолуна түшкөнүн, Кыргызстанда кадрдык саясат монополияга айланганын айтты.
Парламент аркылуу, ошол фракциялар аркылуу ар тараптын өкүлдөрү болгондо, парламенттеги көпчүлүк менен азчылык, коалиция, оппозиция бири-бирин көзөмөлдөп, кадрларын да көзөмөлдөп турмак. Бул жерде азыр монополия болуп калды, бир адам каалаган кадрын коет, анан албетте адашы болот атканан.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык топко төрагалык кылган президенттин улуу кеңешчиси Бекбосун Бөрүбашев мындай пикир менен макул эмес. Ал 2010 жылы кабыл алынган конституцияда жогорку кеңештин ыйгарым укугу кенен болгону менен эч ким жоопкерчилик албаганын айтып сындады. Жаңы баш мыйзамда болсо жоопкерчиликтер так жазылганын, бул боюнча парламент мыйзам жазышы керектигин белгиледи.
Баш мыйзамдын 73 беремеси кара, ал жерде президенттики турат. Мындай жоопкерчилик эч кимде жок. Эле бир дүйнөдө бизде бир да президенттики жок. Ошону ишке ашыруу үчүн парламент ошол мыйзамды кабыл алыш керек. Жоопкерчилик боюнчачы. Анан албай айтат, конституциялык укуктуу жоопкерчилик деген бар. Муну биз биринчи жолу билдик. Уголовная ответственность деген бар. Административная ответственность деген бар. Гражданская правовая ответственность деген бар. Анан жана трудовой деп коет. Ал эмне мыйзам албайт? Ким албайт? Эмнеге албайт? Көрдүңөрбү? Ошол жерде бүт бардыгынын жоопкерчилиги бар.
Парламенттик башкаруу деп киргизип, 10-чу парламенттин жоопкерчилигин жазылбайбы? Жазылган эмес. Жакын даже парламенттеги депутатты атазбайт экенге мүмкүн эмес болчу.
Быйыл 27 сентябрда президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү Алтынбек Сулайманов азыркыдай жергиликтүү башкаруу системасы менен аймакты өнүктүрүүгө болбой турган үчүн кызматын тапшырганын жарыялаган. Ал борборлоштурулган башкарууну децентрализациялоону, бул реформалар ыкчам жасалышы керектигин сунуш кылган. Абдыбахат Нурбаев борборлоштурулган бийлик системасын жоймоюн жаш кадрларды даярдоо кыйын деген пикирде.
Прогрессив ойлонгон жаңы түшүнүктөй кадамдар алып келебиз дейт, алып келе албайт, анткени ошого эле децентрализация маселесине келип такалат. Эгер жергиликтүү бийликтерге биз көбүрөөк укукту бергенде, ошол жактан адамдар чыгып, айылдын кеңешке депутаттар, айыл өкмөттөр чыгып өздөрүн көрсөтө алмакта гана бизге резерв кадр алып, жаңы кадрлар даяр болмок да. Тилекке каршы бизде көпчүлүк айтып атпайбы, илгерки эле кадрлар айланып жүрөт. Ошондой болуп атат, анткени биз өзүбүз жаңы кадрларга, жаштарга өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бере албай атабыз.
2 жыл мурун октябрь окуясынан кийин люстрация маселеси дагы көтөрүлүп, жаш кадрлардын келишин талап кылгандар да болгон. Президент Садыр Жапаров былтыр апрель айында азаттыкка берген маегинде кадрдык тандоо сынак аркылуу өтөрүн убада кылган. Ал бийликке талап коюп, ишин сынга алган айрым жаштардын мамлекеттик кызматта тажрыйбасы жок экенин айткан жайы бар. Чек ара Жапаровдун 2 жылдык президенттик бийлигиндеги эң катаал сыноо болду. Сентябрдын соңунда жогорку кеңеште чек арадагы окуялар үчүн жоопкерчиликти ким алат деген маселе көтөрүлдү. Өткөн жылы апрелдин соңунда жана быйыл сентябрдын орто ченинде кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышы болуп, ондогон адам окко учуп, жүздөгөн турак жай талкаланган. Быйыл 14-17 сентябрдагы жаңжалда Кыргызстан бери дегенде 63 жараандан айрылды. Жарат алгандардын расмий эсеби 200 жакындады. 140 000 адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Бул окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала даярдалган аскердик агрессиясы деп айыптаган. 20 сентябрда президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын трибунасынан чек арадагы окуяны масштабдуу аскердик кагылышуу деп атап, Тажикстанды бардык макулдашууларга карабай чабуул жасады деп айыптады.
Биз тажик кошунабыз менен кандай гана форматта болбосун, эл аралык эрежелердин негизинде цивилизациялуу юридикалык жолдор менен сүйлөшүү процессин улантууга даярбыз. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар Уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз.
25-сентябрда Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Саймумин Ятимов кол койгон протоколго ылайык эки мамлекет чек арадагы 4-тон постторун ала турган болгон. Бул документтин кабыл алынышында да нааразылыктар айтылып, протоколдун ачык жарыяланышын талап кылгандар болду. Кыргызстандын коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министри Токон Мамытов да мындай учурда чечимдердин ачык айкын болуусу маанилүү деген пикирде.
Бул маселеге биз азыр өтө көп шашпай тажик мамлекет менен документтерди кайра чыгып анализдешибиз керек. Бир нерсе байкалып атат да, 1.5 жыл мурун булар келип басып алып, аскерлер менен кирип өрттөп талкалап, анан бир нече күндөн кийин баягы алып кеткиле, чыгарып кеткиле десек, алар бизге алдыбызга протоколду коюп, мына момуну кол коелук, анан чыгабыз дегендей ушундай бир тактика алып алды. Мына көчө дагы сентябрдын 14-15-16-сында дагы басып кирип келип, кайра бир протоколго кол кой деп алды. Анан мажбурлоо аркылуу өзүбүздүн максатыбызга жетебиз деген ой менен жазап атабы. Мына ушулардын баарына анализ берип туруп шашпай мындайча айтканда чет өлчөп киргизиш керек.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги да бул окуяда кыргыз тарапты агрессияга айыптаган билдирүү тараткан. Дүйшөмбүнүн расмий маалыматында 41 тажик жараны каза болгону айтылат. Озоди радиосу өз булактарына таянып 74 ашуун кишинин тизмесин жарыялады. Бул маалыматты көз карандысыз эмес булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынында коңшу Өзбекстан менен чек араны тактоо аяктаганын, кол коюу процесси башталар алдында турганын жарыялаган. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 26-сентябрда Бишкекке келгенде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен протоколуна кол коюлган. Бул документ чек аранын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу жолжобосун баштоого мүмкүндүк бере турган болгон. Бирок жогорку кеңештин 26-сентябрдагы жыйынында депутат Адахан Мадымаров кол коюлган протоколго ылайык Кемпир Абад аймагы Өзбекстанга берилери сөз болуп жатканын айтып чыккан. Кийин өзгөн райондун жашоочулары кыргыз өзбек өкмөт башчылары кол койгон протокол ачык жарыяланышын талап кылып нааразылык акцияларына чыгышкан. 4-октябрда президент Садыр Жапаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөнгө барып нааразы болгондор менен жолугушуп өткөрдү. Октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн бирден бир максаты болгон кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алуу процесси 29-июлда аяктаганы жарыяланган. Президенттин администрациясы бул келишим Бишкектин пайдасына чечилгенин, Кыргызстан 2021-жылдын 15-майынан тарта кенден өндүрүлгөн алтындын ээси катары таанила турганын билдирген. Ошол күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул келишимдин арты менен Кыргызстан өндүрүлгөн алтынды дүйнөлүк биржага сатууга мүмкүнчүлүк аларын, 2022-жылы кумтөрдөн 500 миллион доллар пайда көрөрүн Азаттыкка билдирген. Центра Голд компаниясы башкарып келген кумтөр кенин Кыргызстандын бийлиги 2021-жылдын май айында өз карамагына алган. Буга компания өлкөгө экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келатканы негиз катары көрсөтүлгөн. Кийин Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компани ишканасында убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. 2022-жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингине өткөрүлүп, аны Бөлтүрүк жетектей баштады. Бийликтин ишенимдүү кадры саналган Теңиз Бөлтүрүктүн ишине сындар айтылып, жогорку кеңеште да маселе көтөрүлө баштады. Буга ал жетектеген Кумтөр Голд компани ишканасына кымбат баага кеңсе ижарага алганы биринчи себеп болгон. Эсеп палатасы ушул жылдын май айында Кумтөр кенинин ишин текшерип, финансылык мыйзам бузуулар, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш продуктулары, тетиктер базар баасынан жогору баада сатылып алынганын аныктаган. Буга байланыштуу Кумтөр компаниясын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтоголов 23-августта ээлеген кызматынан четтетилген. Тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кумтөр Кыргызстандын экономикасы үчүн иштей баштаганын айтып, эми кенди ачык айкын башкарууну жолго салуу керектигин белгиледи.
Ачык айкындык болсо деген мааниде биз айтып атабыз. Устав даярда алыш керек, канча директорлор кеңеши болуш керек, мүмкүн 3 адам болуш керек дейт. Ошол 3 адам кандайча шайланыш керек, кимдер болуш керек, правлениянын мүчөлөрү канча адам болуш керек, мүмкүндө 5 адам болуш керек деп айтылып атат. Алар кандай шайланыш керек, үстүртөн эле жөн эле шайланып калыш керекпи же конкурстук түрдө шайланыш керекпи? Ушундай нерселерди ачык айкындык менен жүргүзүп, анан ошо шайланган адамдар учурунда Центера компаниясы дагы ай сайын өзүнүн отчетун чыгарып турчу, кварталдык чоң отчетторун чыгарып турчу, ошондой отчет чыгарып, мына мынча алтын өндүрүлдү, момунча каражат сарпталды деп бүт ачык айкындык болуп турса эле бул проекттин келечеги болот. Эгер андай нерселерди жасабасак, сөзсүз түрдө кайра бир көйгөй үйлөр жаралат, эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн тиндей болуп атат деп.
Башкы прокуратура Кумтергол компанийнин ишин текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилген аныкталганын 13 сентябрда маалымдаган. Ошол эле күнү ишкананын мурдагы убактылуу башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана жабдуу боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы, каржы башкармалыгынын директору Рыспек Токтогулов кармалган. Бөлтүрүк өзүнө коюлган айыпты акылга сыйгыс деп атап, Кумтөрдө коррупциялык схемалар дагы эле бар экенин айткан. Ал 13 ноябрга чейин абакта калтырылган. Кумтөр кенинин тегерегинде көрсөтүлгөн маселелер жогорку кеңеште да көтөрүлүп, 29 сентябрда 13 депутаттан турган комиссия түзүлдү. Буга удай эле 30 сентябрда коомдук комиссия түзүлүп, ага саясатчы Азимбек Бекназаров, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Кубанычбек Исабеков, Рамазан Дырылдаев, экономист Гани Абдрасулов, юрист Данияр Эркинбаев, талдоочу Айдамбек Акматов, Талас облусунун мурдагы башчысы активист Айбек Бузурманкулов кирди. Түмөнбай Абдинабиулу, Азаттык, Бишкек.